Добрий вечір. Я не мав можливості сказати, подякувати за той табір, який у нас був, за який, я сподіваюся, ви молились. Можливо, я не так багато давав інформації. Ми були в Очакові. Християнський футбольний союз організував такий дуже гарний табір. Були команди навіть з Молдови. І у нас там був свій чемпіонат світу. До речі, ця тема футбольна зараз дуже така популярна. Одна з найпопулярніших, значить, вже навіть політику затмила. І тема табору була «Уроки життя». Ми брали історії, які розказував Ісус, брали притчі, брали історії, які відбувалися з людьми, які зустрічалися з Ісусом. І ті уроки, які Він давав, ми про них говорили з дітьми. І ще дуже-дуже доречно було, що кожен вечір на тему того, про що йшла мова в проповіді, ще й було свідоцтво. І це було так дуже гарно, коли Боже Слово ще підтверджувалось тим життям, яке було змінено завдяки застосуванню цих Божих принципів, які були в житті тренерів. По-особливому, знаєте, на цих хлопців молодих, більшість з них молодих хлопців, і на них так, я дивлюся, як ці діти там із Ірпеня, того самого, чи там з Дніпра, або шостки, вони дивляться на них, як на других батьків, можливо, навіть ще краще. І те, що вони роблять, те, що вони говорять, воно дуже важливо. Як вони його застосовують в житті. І це було дуже, дуже гарний час. І накупалися, награлися в футбол, відпочили, наїлися там черешні дешеві, як виявилось. Вчили дітей, навіть уроки життя такі були, як не купляти сухарики за 25 гривень чи за 30, а купити кілограм черешні, помити, з'їсти, і потім ще й поділитися. От. І там, знаєте, такий був один цікавий епізод. Ми сьогодні будемо про тему води трошки говорити більше, про футбол і про воду. Діма з Ірпеня купив двохспальний матрас такий надувний. І зразу от в цей час, коли потрібно було йти купатися, він цей матрас кидає. Я бачу там куча малишніну, і там за нього боротьба. Це дуже виявилось нелегко залізти на матрас, на якому десь 15-20 ножиків вже сидять. І коли я захотів покататися, я так підійшов до них, і ну так красиво їх оттуда. І думав, що якщо я один на нього вилізу, я буду король. Але мені зразу нагадали, дядь Саш, ми ж говорили, що треба ділитися. І поки я там один боровся, я зрозумів, що мені не вдасться цього зробити. Прийшлось брати союзників, організувати дві команди. Це був такий гарний час, хвилин 15-20, такої метушні. І воно закінчилось тим, що вся ця бригада, яка хотіла, все ж таки попала на цей матрас, ми там якось два яруси сиділи, він не тоне. Вже і заспівали нашу табірну пісню, а я спокоєн, я віддихаю, і там для щастя нужно совсем немного повірити в Бога. Знаєте, це така була проповідь для того пляжу, який був, і серце моє раділо. Ну і сьогодні знову ж таки про шторми, про воду і про футбол. Часу в мене мало, але я думаю, що я справлюсь. Якщо дасть Господь. Я розкажу одну футбольну історію. Дуже давно, ну як для мене дуже давно, а для дехто навіть не живий з тих, хто тут в той час, на кінці 70-х, на початку 80-х в Рівному команда, називалась тоді вона «Авангард», вона почала підніматися із дна турнірної таблиці. І спочатку там було 8 місце, 23 команди, друга ліга, одна із зон була союзних, да? Потім четвертий, і потім вони дійшли до три. І знаєте, в цей період був Рівне переживало справжній футбольний бум. Оцей стадіон, який зараз називають Рівненським колізеєм, через те, що там залишились руїни, там кілька секторів взагалі провалилися, які ніяк не можуть відновити, він тоді вміщав 25 тисяч. І були матчі, на яких було, мені здається, навіть більше. І ми пацанами за півтори години для того, щоб сісти в хорошому, там є два сектори, А і Б. Це два самих козирних сектори. Для того, щоб туди попасти, за півтори-дві години ми пробирались туди. А ще часом була така гарна можливість взагалі того рубля не платити. Якщо там заховався, і там поки там всіх вигнали, і бачу, почали запускати. Все, єс. Ще й гроші зекономили. В той період я, мабуть, вперше так познайомився з таким справжнім живим футболом, тому що більше тоді до цього дивився те, що було по телевізору. І була дуже гарна команда, я багато фамілій пам'ятаю, але мені запам'ятався один епізод, коли з'явився в команді такий дебютант на початку 80-х, здається, це був 81-й рік. невеличкого росту, він так на Заварова був похожий, хто знає з мужиків, ну, мене зрозуміють, світлоголовий, кучерявий, Олег Федоров його звали. І вперше він вийшов на гру, вийшов на заміну, коли рахунок був 1-1, залишалося хвилин 15-20 до кінця, і цей молодий пацан, який виходить на заміну, забиває 2 гола. І в одну мить він перетворюється в героя. Я пам'ятаю, ми йдемо після гри, Федоров, там такі, ну, всім там, звісно, доставалося, всім нашим тим, за кого ми вболівали. І тоді ми зрозуміли, ух ти, нова яскрава зірочка в нашому футболі засяяла, вона народилася, і ми, знаєте, всі такі, і кожного разу, коли він виходив, він не був гравцем основи, він був ще молодим, тренери його берегли, не випускали. Але ну, всі чекали, і коли він тільки знімав спортивний костюм, починав розминатися, щоб вийти на поле, ми чекали якогось чуда. Пройшов рік чи два, і про цього хлопця забули. Пам'ятаю, мабуть, я, можливо, ті, що там з ним грали, є такі люди, які там статистику збирають, історію. Потім трошки пізніше, коли ми почали цікавитися, ну, люди, які так більш серйозно цікавились футболом і статистикою, виявляється, хлопець, як це каже, як говориться, зловив зірочку. Знаєте, що це таке? Після легких оцих яскравих перших успіхів, да, він по-справжньому любив футбол, він був дуже відданий футболу. І до цієї зіркової хвороби він дуже наполегливо працював. Тому що ну, не працюючи на одному таланті, навіть в такому віці дуже важко заграти. Але цей хлопець дійсно зловив зірочку. Причому це проявилося в дуже такому ну, банальному для українського футболу речі. Він просто почав дуже серйозно вживати алкоголь. Він не встояв перед спокусою. З одного боку, да, фокус його життя, нібито, як йому здавалося, був на футболі. Насправді його почали відволікати другорядні речі. Таких історій, до речі, Тарас Миколаєвич, я знаю, дуже старий вболівальник, ми можемо багато чого пригадати. Багато зірок яскравих, наших, українських, які мали талант, вони його просто тупо пропивали. І уявіть собі, які могли бути успіхи у того самого Артема Білевського, який зараз там в Бресті дограє в Білорусі свою футбольну кар'єру, якби не та кількість отого всього вжитого їм, і викореного, я не знаю, і винюханого, і всього такого. В чому була проблема цих людей? Вони були невіруючі. А раз вони були невіруючі, значить в них був неправильний фокус життя, в них були неправильні пріоритети. Але ми ж то з вами віруючі, правда? Значить у нас все має бути в порядку, так чи ні? Тобто у нас має бути правильний фокус? Хорошо. Що таке фокус? Ну, крім того, що в цирку показують. Яке значення цього слова фокус? Хорошо, які ще є версії? Ну, я урозумний, в мене ж академічний, тлумачний словик української мови. Він дуже реально, так класно, коли він є. Тут є кілька значень, і як завжди, найкращі зберігаються в кінці. Перше значення – фізичне. Фокус – це точка, в якій збираються, перетинаються відбиті сферичними дзеркалами або заломлені лінзами паралельні промені потоки. Точка, в якій центральний промінь, паралельні головній оптичній осі дзеркала, після відбивання перетинається у вісь дзеркала, називається фокусом дзеркала. Все ясно? Це не про нас. Далі. Фото. Це вже із фотографії. Точка, в якій предмет, що його знімають, фотографують або розглядають за допомогою оптичного приладу, має найкращу чіткість, різкість. Ми будемо знімати сіткою, вирішує режисер, вона буде красива, нерізке наводження на фокус, ну, це вже більш понятно. Фокус, так? Хто коли ж не сучасними, ми зараз знімаємо і кайфу не отримаємо від процесу фотографії. Знаєте чому? Ні, тому що дуже легко, раз і зразу подивився, немає інтересу. Я пригадую ті часи, коли ти купуєш плінку, коли ти її в темноті заряджаєш, коли ти на неї знімаєш. І ще ти не знаєш, що в тебе вийде, бо там треба видіршку виставити, треба різкість навистити, оцей фокус, да? І правильно виставити видіршку, і щоб руки не трусилися, і щоб правильно світло падало, і це не факт. Чого? Потім ту плівку треба винути з того фотоапарату, потім її проявити, і знову не факт, що вона правильно проявиться, бо реактиви сам же розводиш. Для мене найкращий, найяскравіший момент був тоді, коли, коли вже закриваєшся в ванні, коли це, щоб світло, лампочку викручує, щоб хтось випадково не включив її, і при цьому червоному світлі, через цей фотозбільшувач, я не знаю, увеличитель російський, да? І коли це вже проявлена пленочка, вона, ти її клацнув, значить, на цей папір, і потім, значить, проявитель, закріпитель, і ти починаєш так, вау. І коли воно починає проявлятися, це фото, це таке щастя. У мене вийшло. Значить, фокус був правильний. Отаке значення слова фокус. Математичне. Математики є в залі? Мені кажеться, Паша Руденко, він математик. Ні, він все вміє. Це дуже талановита людина. Він сьогодні на тренуванні юнаків зі мною, він був один з найкращих. Хоча він насправді і музикант, і проповідник. Точка. Така точка, що відношення віддалей від будь-якої точки на кривій лінії до неї, до певної прямої, є сталою величиною. Так, все ясно? Четверте значення. Фокус – це місце, в якому найяскравіше, найсильніше виявляється будь-яка властивість, кома, дія, ознака чого-небудь. Здорово, да? Це точка, в якій найбільше проявляється, найсильніше будь-яка властивість або якась дія. І п'яте значення – центр або осередок чого-небудь. От такі значення слова «фокус». До чого я це все веду? Відкриваємо Матвія, 14 розділ. Історія про один фокус, не цирковий фокус. Або історія про неточний фокус. 14 розділ з 22 вірша. З 22 по 33. Тема води, тема футболу вже була. І негайно Ісус звелів учням своїм увійти в човен і перепливсти на другий бік раніше його, поки він відпустить народ. Відпустивши ж народ, він зійшов на гору і помолитись на самоті, а ввечері залишився там сам. А човен був уже на середині озера і кидали ним хвилі, бо вітер був супротивний. У четвертій сторожі ночі Ісус і пішов до них, ідучи по воді. Коли учні побачили його, що йде по морю, настрашилися і казали: «Це привид!» І зі страху закричали. Та Ісус негайно заговорив до них і сказав: «Заспокойтесь, це я, не лякайтесь». Петро ж сказав йому у відповідь: «Господи, коли це ти, то звели мені йти до тебе по воді». Ісус відповів: «Іди». І вийшовши з човна, Петро пішов по воді, щоб підійти до Ісуса. Та зауваживши сильний вітер, злякався, почав тонути і закричав: «Господи, спаси мене». Ісус зараз же простягнув руку, підтримав його і сказав: «Маловіри, чому засумнівався?» І коли не війшли в човен, вітер вщух. А ті, що були в човні, підійшли і поклонились йому, кажучи: «Істинно, то ти Син Божий». Історія в контексті 14 розділу знаходиться. Перед тим ми бачимо, починають розгортатися події, одна, які наближуються до кульмінації служіння Ісуса Христа, смерть і ув'язнення Іоанна Хрестителя. І це в 14 розділі ми бачимо реакцію Ісуса на цю подію. І потім насичення 5000 народу. Чудо насичення 5000 народу. Після цього, я б сказав, дуже напруженого дня, після того, як учні побачили це чудо, тих, що їли, було близько 5000 чоловіків, крім жінок і дітей. Закінчиться нагодування, і Ісус звертається до своїх учнів, написано «звелів», не з проханням, а з повелінням. Що вони мали зробити? Вони мали війти в човень і перепливсти на другий бік. Він має затриматися, відпустити народ, і в 23-му вірші просто Ісус хоче залишитися на самоті. День був напружений, в принципі, як всі дні, в яких Ісус виконував своє служіння, плюс та інформація, яку він почув, про те, що Іван Хреститель вже без голови, і це означає, що фаза його служіння вступає в більш драматичне русло. Тут вже не тільки чудеса, тобто вже мова йде до того, що до Христа, до розв'язки починають розгортатися події. Учні переживають черговий урок або чергову бурю в своєму житті. Чому? Вони змушені сідати в човен і пливти самі і чекати Ісуса де? Тут написано: на іншому березі моря. Галілейське море було Колись ми говорили з вами на цю тему, просто нагадаю, воно було дуже, дуже цікаве. В якому плані? Воно було дуже неспокійне, і воно було таке дуже-дуже несподівано. І оці такі періоди між різкими штормами і штилями, вони були дуже непередбачувані. Тобто, знаєте, моряки, які плавають на звичайних морях, вони по певним ознакам завжди вміють розрізнити, коли буде буря. Там якось там чайки дуже низько літають, там щось затихає вітер, там якісь водорослі. Тобто є ознаки шторма. Так як Галілейське море знаходилось в такому, знаєте, не на великій висоті над рівнем моря, а навколо були гори, а між тими горами були проміжки. І оце таке слово, яке, я не знаю, чому не люблять українці, і дуже бояться. Мені здається, навіть часом більше, ніж сатани, українці бояться сквозняка. Серйозно. І десь, не дай Бог, ви попробуєте в маршрутці відкрити. Закрити дує або продує. Ну і що, що це вітерець? Так от, отой сквознячок, знаєте, от вітер дує навколо цих гір, і як тільки він міняє напрямок, він якось так попадав в ці, я так кажу, як будто я географ, мене немає такої освіти, я досліджую це питання, повірте мені. І дуже раптово знімалася буря. Варто було вітру навколо цих гір, навколо цього моря помінятися, і спокійного, лагідного моря воно перетворювалося в таку, знаєте, дуже серйозну стихію. Через те, до речі, професія рибалки в ті часи була не такою мирною, як зараз. Не такою простою, а вона була і навіть небезпечною. Відпустився ж народ, він зійшов на гору помолитися на самоті, а ввечері залишився там сам. Ну, до речі, дуже гарний, дуже практичний урок, який ми можемо засвоїти і для себе, навіть з того, що зараз робить Ісус. Молиться. Але він залишається сам. Сьогодні говорили про час, який ми віддаємо, або який ми маємо віддавати для нашого Бога. Багато у вас таких хвилин. Ви маєте такий час, до речі, в своєму житті, коли ви на самоті, і це точно приймаєте рішення, і це тільки ваш час з Господом. Вночі. У сні. Після того, як, знаєте, в моєму житті дуже багато з тим часом проблем, я бачу, як проблема виправляється після того, як за допомогою пастора, не через дисциплінарні міри, це добровольно було. Ми так підтримали один одного в тому, що будемо трошки підзвітними один одному. Я почав виділяти цей час і виявив, ух ти, це ж класно. Але коли я приїхав з табору, я розслабився. Знаєте чого? Класний табір, був успіх, все хорошо пройшло, на чому молитися. Перед табором там і за дорогу, там, і за розташування. І, до речі, в таборі таке чудо було велике. Я колись 10 років, навіть більше, ніж 10 років назад, я мріяв. Я казав, Господи, дай мені дожити до такого табору, де б нам ніхто із-за кордону не допомагав, щоб ми його провели самі. І я тиждень ходив по такому табору. Це ми зібрали кошти тільки самі. І це було так класно, навіть невіруючі люди в ньому поучаствували. І виявляється, Господь живий, і це для мене теж було чудо. Так от, я розслабився, і сьогодні зранку я просто тупо спав, вибачте. Ісус не розслабляється ніколи, і Він дає нам дуже гарний приклад, і навіть таку, знаєте, підштовхує нас до дуже гарної дисципліни. Він залишається на самоті, Він хоче побути з Отцем. Зараз фокус Його на молитву направлений. Хорошо. Чого він в цей час? Що наші герої? Вони на середині озера вже. До речі, ця ситуація з тим, коли вони пливуть, вже не перша. В 8 розділі, давайте повернемося до 8 розділу Євангелія від Матвія, вже є одна історія, коли вони плавали самінькі. Але ні, вибачте, не самінькі. Коли він увійшов у човен, 8:23, будьте здорові, пам'ятаєте, він був настільки втомлений, що він там десь на кормі, на сухому місці, не знаю, накрившись якимось рядном чи не накрившись, він просто заснув. І що тоді сталося? Хто пам'ятає? Була дуже велика буря. А він спить. Човен хвилями заливає, а він спить. І тоді учні отримали дуже класний урок. Після того, як вони почали його вже тормошити і говорити, Ісус, прокидайся, тобі що, нема діла до нас? З людської точки зору їх можна зрозуміти, з точки зору віруючих людей, вибачте, сам Бог з тобою в човні, що ж ти переживаєш? Ну і що тобі здається, що він спить? Він же Бог, він все контролює, він все знає. Чого кипішуєте, маловіри? Чого ви такі боязливі, маловіри, сказав він тоді, і вони отримали дуже класний урок. Коли з вами Бог? Коли Бог з нами? Нам не потрібно переживати. Тут історія повторюється, тільки урок найбільш серйозніший. Він уже не з ними, і вони самі. Але, дивлячись на цих 12, ми ж знаємо, скільки там рибалок було серед них. Ну, мінімум. Четверо. Чотири рибалки. Чотири професіонала, для яких така ситуація не має бути нічим, ну, щоб могло їх так налякати. Але тут написано, що хвилі почали підніматися. Чого? І вітер супротивний. Коли супротивний вітер? Моторних човнів тоді не було. І коли вітер супротивний, і парус неможливо поставити. Палубних суден тоді не було. Зараз, потім, пізніше, парусні суда, вони навчилися галса мити. Вони підставляли бок вітру спочатку, і йшли одним галсом, потім іншим. І таким чином, навіть при супротивному вітрі, вони мали можливість трошки рухатись вперед. Зараз такого абсолютно нема, і, мабуть, у них сталося таке, знаєте, знову враження, що вони грибуть на місці. Знову ж таки, з чого почалася їхня подорож? Хто їм звелів сісти? Ісус. Хто їх чекав на іншому березі? Ісус. Так в чому ж проблема? І, до речі, в нашому житті так часом буває, що нам здається, що ми на місці стоїмо і грибемо, правда? І здається, що хвилі такі здоровенні. Особливо, коли ми точно впевнені, що ми займаємося служінням, і це служіння нібито і богослужіння, або точно з Божої волі я це роблю. Я знаю, що він мені повелів. А й немає якихось видимих результатів. Що в серці починається? Тривога починається. Що робити? Ну тут-то точно тривога. Там він хоч спав, а тут його взагалі немає. І тут написано далі. В четвертій сторожій ночі, по-нашому, між трьома і шістьма годинами ранку. До речі, лікарі кажуть, що це для нашого з вами організму найбільш такий час небезпечний. Кажуть, що людський організм саме найбільш ослаблений між трьома, ну, шістьма і там п'ятьма годинами ночі. Тобто вони ввечері сіли, виявляється, що вони цілу ніч гребли, нагреблися вже. Іде до них Ісус нарешті по воді. Коли вони його бачать? Третя година ночі. Змучені, стомлені люди. Такого в своєму житті вони ще не бачили, щоб люди походили по воді, правда? Ну, ми часто бачимо людей, які ходять по воді. Ну, на глибині, я не кажу біля берега. Перша їхня реакція. Мара. Привид. Привидіння. Жахи. Літучих голландців ще тоді не було, але в привиду вони ж знали, що існують привиди. І зі страху закричали. Я собі уявляю, 12 здоровенних мужиків. Ну, коли гол кричать 12 мужиків, це одне. А коли вони кричать зі страху, можливо, це щось таке, знаєте, особливе. До речі, коли, знову ж таки, коли ми виконуємо, коли ми щось робимо і впевнені, що ми виконуємо Божу волю, іноді відбуваються в нашому житті такі події, які ми не можемо пояснити. Так чи ні? Буває таке чи ні? Ну, кричимо? Ну, можливо, не так голосно, але в серці то точно такі, що відбувається? Я не знаю, я боюсь, мені страшно. Що робить Господь в такі хвилини? Він просто заспокоює. Заспокойтесь, це я, не лякайтесь. Написано, Ісус негайно заговорив до них. Там трошки позаду, в шостому розділі, ми пам'ятаємо, була Нагорна проповідь, після якої була перша подорож. І там були такі дуже класні, цікаві слова, 6.33 Матвія. Пам'ятаєте, що Ісус сказав? Шукайте, понад усе, Царство Небесного, все, що потрібно, вам буде додано. Це, до речі, такий напрямок фокусу нашого з вами життя. Ісус, Петро, до речі, в цьому уроку віри, який Христос дає своїм учням, по-моєму, всі, крім однієї людини, зрозуміли, хто перед ними. Чого? Тому що тут не написано, що там Яков або Андрій почали, або Фома, або Іуда почали питати, а це точно Христос? Всім було цього достатньо, крім однієї людини, яка завжди, ну, впереді планети всієї. Петро ж сказав йому у відповідь: «Господи, коли це ти?» «Звели мені йти до тебе по воді». Що їм зараз рухає? Сумнів. А плюс що ще? Страх і недовіра. А ще, знаєте, тут є такий елемент такої хорошої єврейської торговлі. Ну, якщо це ти, таки повіли, щоб я к тобі пішов. Я таки хочу. Ісус відповів: «Іди». Ми коли з нашими малюками, там в Очакові, ми цю сцену обіграли дуже гарно. Там в мене був човен, був Ісус, була буря, була людина-привид. І уявіть собі, от ви вперше в своєму житті йдете по воді. Які ваші кроки? До речі, ви просто коли на ковзанах перший раз катаєтесь, як ви зразу впевнено йдете? Особливо, якщо там в епіцентрі ще ковзани, ще такі, ще й не вашого розміру спочатку. Перші обережні кроки, але Ісус все ж таки пішов. Я уявляю, що Він відчував. Знаєте, іноді я Його засуджую, іноді я Його розумію, іноді я з Нього сміюсь, тут я Йому трошки заздрю. Я ніколи не ходив по воді. Мабуть, це було щось таке: «Ух ти!» Але знаєте, Він іде по воді, щоб підійти до Ісуса. В цей момент, мабуть, це слово, про яке ми з вами говорили, фокус, особливо яскраво проявилося в тому, що Петро йде. Знову ж таки, фокус – це місце, в якому найяскравіше, найсильніше виявляється будь-яка властивість, дія, ознака чого-небудь, головна точка чого-небудь або центр чогось. Він дивиться на Ісуса, Він йде. І все в нього виходить так, як має бути. Знаєте, точно, тут і так церковний фокус навіть можна сказати. Коли почались у Петра проблеми? Скажіть, а до того, як він пішов, була буря чи ні? Була. Обставини навколо нього не змінились різко, вони були такими, які є. Тут написано: зауваживши сильний вітер, в єврейському новому заповіті написано «увідівши», і в більшості перекладів написано «побачивши». Тобто він, поки він дивиться на Ісуса, поки його фокус на Ісусові, йому не цікаво, що робиться навколо. Тим більше, ми ж читали кілька віршів раніше, ці хвилі були, але, можливо, якийсь вітер особливий знявся, і він просто відволікає свій погляд. Що з ним стається? Він починає тонути. Що робить Ісус? В черговий раз рятує. Він подає йому руку і маловіри. Чому засумнівався? В першому випадку вони всі були маловіри. Тут Петро став маловіром. Він один засумнівався. Виходить, ні. Просто він знову в силу свого характера попадає під роздачу, як говориться. Але ми тут можемо з вами взяти такий дуже класний принцип для нашого життя. Коли наш фокус правильний, ми не тонемо. Проблеми в нашому житті починаються тоді, коли наш фокус неправильний. Коли ми починаємо дивитись по сторонах. Шукайте понад усе Царства Небесного і правди Його. Матвія 6,33. Шукайте понад усе Царства Небесного і правди Його. Яке найбезпечніше місце для людини, віруючої людини на цій землі? Один відомий місіонер сказав: в центрі Божої волі. Якщо ми шукаємо Його, якщо наш фокус на ньому, то які б навколо нас бурі не бушували, які б вітри, які б політичні катаклізми, чи війни, чи зміни курса валют, чи навіть хвороби, або спокуси. Якщо в нас правильний фокус, ми можемо йти навіть по воді. Ми можемо не боятися бурі. Ми можемо бути впевнені, наш Христос з нами. Коли ми починаємо відволікатися, ми тонемо. І, до речі, час від часу всі ми з вами відволікаємося, правда? І фокус у нас не завжди такий, який має бути насправді. Але моє до вас, до всіх і до себе побажання мати правильний фокус в нашому житті. Хай наш фокус буде на Ісусові. Нехай дійсно Він буде центром нашого життя. Нехай всі наші сили, наші погляди, як сьогодні дуже класно було сказано, і наш час, і наші фінанси, і наше тіло, все належить Йому. Нехай, як знаєте, як тут із цієї фізики, нехай всі наші біноклі нашого життя, або всі ці подзорні труби, нехай все це буде направлене на Нього. На Нього, на Ісуса Христа, на Його хрест, на Його Євангеліє. І хай Господь нас цьому допоможе. Ну, а навіть якщо ви будете тонути, тому що час від часу все ж таки ми не зможемо бути ідеальними, ми можемо бути впевнені, що Він завжди буде готовий подати нам руку. Можливо, ми почуємо в свою адресу: «Маловірний, чого ти засумнівався?» Але пам'ятаєте, що Христос сказав той тій людині, яка розслаблена лежала на циновці? Встань і йди. Амінь. Будемо молитися? Звісно. Господи, дякуємо Тобі за те, що Твій Син Ісус Христос, Господи, є нашою надією найбільшою, є центром нашого життя, Господи, і дякуємо Тобі за те, що дійсно тільки шукаючи Твого царства і Його правди, ми можемо бути впевнені в тому, що, Господи, дійсно не будемо тонути в життєвому морі, які б катаклізми навколо нас, які б бурі не вирували, Господи. Я дуже дякую Тобі за те, що дійсно Ти завжди готовий слухати нас, Ти завжди готовий приділяти нам час, Господи, Ти завжди готовий, Господи, прийти нам до допомоги, Боже, але час від часу наша лінь, наша невірність, Господи, наші гріхи, Господи, відволікають нас. Зроби нас дійсно людьми, які б дійсно постійно шукали Твого, Господи, щоб дійсно пріоритети Твої були пріоритетами нашого життя, Господи. Дійсно, нехай прославиться ім'я Твоє в нашому житті. Амінь.